Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušalci, dobrodošli u nastavak serijala emisije o svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom i sveamerikanskom Zalog za vječnost. Kao što znate, prilistavamo knjigu Nedokučiva Rusija, koju potpisuje upravo Mardariju Skoković, episkop američko-kanadski. Do sada smo pročitali veći dio knjige i zapažanja svetog Mardarija kako je on pisao o svom vremenu u kome je živio, i to pod nazivima Crna Gora i Srbija, Rusija, Optina pustinja, Sveta zemlja, i pred nama je odjeljak ponovo u Rusiji. U prethodne dvije emisije čuli ste kako sveti vladika Mardarije opisuje duh ovog grada i kakva i kolika bila sklonost ka bogotražiteljstvu, i to je nabrajao u djelima Homjakova, Aksakova, Leontijeva, Solovjeva i braće Kirijevskih. Također je vladika opisao kružoke na kojima su se jednom nedeljno okupljali bogotražitelji, među kojima i velik broj poznatih ličnosti iz kulturnog i javnog života, i to u privatnim kućama, isključivo na poziv domaćina, što ih je činilo možda i, kako vladika kaže, najekskluzivnijim događajima u gradu. Vi ste čuli koje su teme bile na ovim kružocima, i to kod porodica Švarc i Brajančaninov. Ove večeri nastavljamo priču kako sveti vladika opisuje razgovore na ovim kružocima, a podsjećamo da ste u prošloj emisiji čuli upravo kako je govoreno o militarizmu, i to u ono doba njemačkom, i šta ga je to karakterisalo. Za razliku od njemačkog militarizma, čućete kakvi su to slovenski narodi. I ove večeri prati nas muzika kompozitora Aleksandra Skrjabina, koji je, kao što ste čuli, od svetog vladike Mardarija bio također čest gost ovih bogotražiteljskih večeri u Petrogradu. Thank you.
Zalog za vječnost.
Slovenski narodi, po samom ustrojstvu svoje duše, predodređeni su za ideju mira. Iako među njih ubacite slogan mira, ne smijete biti iznenađeni kada za njim slijepo krenu i otvore put njemačkom prodiranju. Tada bi svijet mogao reći da je njemački istoričar Trajčke bio u pravu kada je rekao da su Sloveni ništa više do đubrivo za njemačku njivu. U objašnjenju ovoj rečenici se kaže da je sačinitelj ovih riječi bio istaknuti mrzitelj Slovena. Od sveg srca podržao bih predlog naše drage domaćice, ali tek kada više ne bi bilo nijedne slovenske kolibe pod tuđinskim jarmom. Na moje iznenađenje, domaćin je istog trenutka ustao sa riječima: "Prijatelji, ja se u potpunosti slažem sa ocem Mardarijem. Mišljenje moje supruge je vazdašnji odraz duše slovenske žene, ali ne i njemačke žene. Mi se ne borimo protiv njemačkog naroda. Mi se borimo samo protiv Junkera koji svojim militarizmom ugrožavaju slobodu svih naroda." Prije neki dan član Državne dume istakao je u dvorani tog tijela pjesmu "Šumski car", u kojoj je sljedećim riječima spomenuo našeg dragog oca Mardarija: "A hrabri Mardarije o vojevanju pjeva." Prijatelji, svi mi znamo oca Mardarija i svi ga volimo. I kao što vidite, on ne izgleda kao vojnik. Naprotiv, to je jedan tih i skroman mladić, ali on izgara u svojoj ljubavi za srpski narod i cijela Rusija osjeća toplinu njegovog plamena. Kroz njega govore napaćeni slovenski narodi. Tvrdnje oca Mardarija su sasvim na mjestu. Zauzet ćemo se za mir cijelog svijeta kada ta sloboda, vjekovima priželjkivana, svane u svakom slovenskom kutku. Uprkos utemeljenosti mojih obrazloženja, osjećao sam da su te večeri dame bile protiv mene. Pa ipak, gospođa Barajančaninova me je pozvala kod sebe kući i učinila da se osjećam kao član njene porodice. Prijateljstvo tog doma nikada neću zaboraviti. Uprkos mojim proslovenskim i antigermanskim stavovima, među mojim najboljim prijateljima u Petrogradu bilo je i nekoliko porodica njemačkog porijekla: Schwarz, von Meck, Taube, Bistrom, Haydn i Korf. Od dvije sestre Korf, jedna je bila udata za kneza Širinskog Šihmatova, brata oberprokuratora Svetog sinoda, a druga neudata. Sa njima sam se sprijateljio ubrzo po dolasku u Petrograd. Krug njihovih prijatelja je počeo da se širi i makar jednom nedeljno održavani su redovni sastanci slični onima koje sam upravo opisao. Ipak, ni u jednom od ovih krugova nije bilo mnogo sveštenstva. Sticao se utisak da cijelo društvo ulogu sveštenstva smatra čisto ceremonijalnom, da je sveštenstvo nekako skrajnuto i svedeno na obavljanje bogosluženja, krštenja, vjenčanja i sahrana. Na večerima sam susretao vojna lica, naučnike, pisce, trgovce, diplomate, umjetnike, ali rijetko sveštenike. Onda kada je među članovima kruga bilo sveštenoslužitelja, njihovo članstvo je bilo taj neophodan most između crkve i društva. da je takve mostove bilo moguće izgraditi širom Rusije, cjelokupna struktura ruskog društva bila bi drugačija, od čega bi korist svakako bila ogromna. Jer ruska javnost je, koliko sam mogao vidjeti, bila sasvim spremna da posluša glas bilo kog duhovnog pastira. Laici kao da su govorili: evo, potpuno sam zbunjen, ne mogu da razriješim tajne života, možda zato što me sputavaju sopstveni grijesi. Kao što se utopljenik hvata za slamku, tako ja pribjegavam vama, časni oci. Vodite me putem spasenja, izvedite moju dušu iz tame neznanja na svjetlost Božjeg sunca i istine. Samo ako shvatimo da je ovaj vapaj bio svojstven svim Rusima, bit će nam jasno kako je moguće da su sa svih krajeva zemlje tragaoci za istinom pješačili, ne bili vidjeli Jovana Kronštatskog i druge podvižnike poput njega. Sa vrećom na ramenu, prosti seljak je ponekad tabanao nedeljama, pa čak i mjesecima, da zatraži blagoslov i pouku nekog od manastirskih staraca. Na tom putu, zajedno sa običnim i skromnim svijetom, mogli su se susresti i članovi najviših klasa, podstaknuti istom namjerom, da čuju pouku ovih velikih učitelja. Na beskrajnim glavnim putevima i seoskim puteljcima mogli ste naići na pojedince ili na grupe tih tihih ruskih hodočasnika koji su uvijek putovali pješke. Na pitanje: kuda brate, kuda majko, odgovarali bi: u Kijev, baćuška, ili u Sergejevu lavru, u Sarov, u Optinu. I odredište bi veoma često bilo udaljeno hiljadama vrsta. Pošto bi se poslije nekoliko nedjelja ili mjeseci vratili kući, ovi hodočasnici su postajali dramski kazivači svega što su čuli i vidjeli. Ne samo cijelo njihovo selo, nego i susjedna sela dolazili su da čuju ove ljude Božje. Jer tako se gledalo čak i na one koji su prije hodočašća bili konjokradice. Smatralo se da ova dva naporna putovanja iskupljuju od svih grijehova. Čak su pripisivali sebi i određeni stepen prosvjetljenja, ponekad čak i prozorljivosti. U očima svojih susjeda izrastali su znalce duhovnih pitanja od ugleda i u mnogim slučajevima u neku vrstu suparnika seoskom svešteniku. Često su hodočasnici poslije povratka sa putovanja nazivani starcima u značenju ljudi iskusnih u duhovnim stvarima. Njihova slava nerijetko je se širila guberinijom. To je umjelo da iskvari neke od njih, koji su priželjkivali da glas o njima dopre sve do prestonice. Naravno, ovi naprasni starci nisu imali ništa zajedničko sa istinskim ljudima Božjim koji su obitavali u manastirima i skitovima. Ali sa svojom stvarnom ili tobožnjom svjetlošću oni su se dopadali duhovno žednim širokim narodnim slojevima, tako da se njihova slava ponekad širila sve do Petrograda. A prestonica je još više doprinosila njihovoj slavi, poklanjajući im veliku pažnju u salonima u kojima se raspravljalo o pitanjima vjere. Međutim, istinska filosofija i bogoslovlje zahtijevaju dosljednu misao, vježbanje samog sebe, sposobnost razložnog mišljenja, a predstavnici visokog društva često nisu imali vremena za sve to. Ali ovakve rasprave su bile u modi. A šta može biti lakše nego zasnovati ih na otkrovenjima jednog od tih i takvih ljudi Božjih? Tako se zaobilazila čitava problematika razložnog, a o tome koliko je ova nova zabava bila zanimljiva, da i ne govorimo. Što jednostavniji starac, to bolje. Što su njegove riječi nerazumljivije, to više zvuče kao otkrovenje. Što je skromnijeg društvenog statusa, to je bilo nekako prirodnije da je baš on stekao dar predskazivanja. Što sumnjivija prošlost, to je veći podvig morao biti ostvaren na putu ka svetosti. Činilo se neprirodno da čovjek koji je bogat ili obrazovan dobije dar prozorljivosti, čak i poslije posjete nekoj od svetinja. Šta god da kaže, nikomu nije vjerovao. Stanje siromaštva je, dakle, bilo skoro neophodan preduslov. Ponekad su ti salonski proroci bili osobe sa kojima se sudbina surovo poigrala. Ljudi bezizlazne prirode koji nisu čak ni znali šta njihovi bogati pokrovitelji od njih žele. Ali proroci su bili na cijeni i nisu se ustručavali da dođu. Naravno, nikada ih nije bilo u kružocima Švarca, Korfa ili Brejančaninova, ali su im saloni mnogih društvenih ljudi bili otvoreni. Postojala je čak i neka vrsta nadmetanja. Ko će duže zadržati starca ili ko će nabaviti zanimljivijeg? Hvalisava domaćica je predstavljala svoje najnovije otkriće kao najsvjetliju zvijezdu na nebeskom svodu Petrograda. Imao sam priliku da se upoznam sa nekoliko njih. Bio sam zaprepašćen, ali ne njima, nego tačkom gledišta društvenih osoba koje su ih iskorišćavale. Upravo ste čuli kako sveti vladika Mardarije opisuje kružoke u Petrogradu, bogotražiteljske, i šta se razgovaralo u tim večernjim satima. Sada ćemo čuti pojanje monaha manastira Optina pustinja, a nakon toga i jednu veoma zanimljivu priču o miti Kuljabinu, koji je bio došljak iz jednog malog grada iz Kaluške guberinije, a bio veoma neobičan seljak, nepismen, neobrazovan, ali je ipak imao svoje poštovaoce iz najviših društvenih krugova.
Zalog za vječnost.
Najnevjerovatniji od svih bio je Mitja Kuljaba, došljak iz malog grada Kozeljska u Kaluškoj guberniji. Mitja ne samo što je bio najobičniji seljak, nepismen i neobrazovan, on čak nije bio sposoban ni da govori kako treba, pa je bio poznat kao Mitja Mucavko. Ovaj očigledni nedostatak postao je njegova najveća prednost. Okružen poštovaocima iz najviših društvenih krugova, Izdavao je neljudske krike i sav se uvijao, upinjajući se da izrazi neku jednostavnu misao. Bila je tuga posmatrati ga kako napreže svoje tjelesne snage da bi izgovorio jednu jedinu riječ. Da završi prostu, kratku rečenicu, trebalo mu je 10 minuta. Mlatarao je rukama, krivio lice i rikao kao zvijer. Iz te mješavine riječi, poluriječi i životinjskih zvukova, gosti su sastavljali značenje koje su smatrali otkrivenjem volje Božje. Nisam znao da li da im se smijem ili da ih žalim, dok sam u stvari istovremeno činio i jedno i drugo. I Mitja je bio smiješan koliko i jadan, dok je tako mukao i uvijao se, a kada se u zvucima koje je izdavao više ništa nije moglo razaznati, činilo se da njegov izraz lica govori: da, vi ste glupi ljudi. Ako ne možete da shvatite značenje mojih riječi i zvukova, onda pažljivo posmatrajte moje lice i na njemu pročitajte volju Božju koju vam objavljujem. Publika je bila čak i komičnija nego sam Mitja. Slušali su sa napetom pažnjom, a kada bi potok mudrosti nailazio na neprobojnu branu, neko od gostiju bi pokušao da mu pomogne tako što ga je uzimao za ruku ili tapšao po ramenu govoreći: hajde, hajde, Mitja, izgovori tu riječ ponovo, ali jasno, da razumijemo. Hajde, dragi naš, reci nam šta je. Tako se Mitja godinama nalazi u centru pažnje prestoničkih salona i možda bi se nalazio do kraja da se nije pojavio neizbježni uzrok svih problema – žena. Djevojka iz društva, nesvršena studentkinja prestižnog Smolnog instituta blagorodnih djevojaka, silno se zaljubila u njega. Bila je to, naravno, nerazumna djevojačka strast, a društvo je sa znatiželjom čekalo da vidi kako će sveti čovjek izaći na kraj sa zavodnicom. Mitji je bilo 40, a djevojci 18. Ona je bila plemkinja, a on seljak, što bi, čak i da nije bio isuviše svet da razmišlja o zemaljskim stvarima, kao što je tjelesna ljubav, predstavljalo nesavladivu prepreku za brak. Sunce je bilo na zalasku, pa sam morao da požurim, ne bih li na vrijeme stigao do Optine pustinje, udaljene 4 vrste preko rijeke Žizdre. Otišao sam nimalo iznenađen što žitelji malog provincijskog grada imaju više zdravog razuma nego društveni ljudi Petrograda, tako da ne obraća pažnju na Miciju, ali ipak poprilično iznenađen time što bivša studentkinja Smolnog zadovoljno riba pod i što je naučila Mitijin jezik mukanja i zavijanja mnogo bolje nego što je u školi naučila francuski. Zaista je srce ruske žene nedokučivo razumu, kao i duša same Rusije. Ovim riječima se, poštovani slušaoci, završava poglavlje o religioznom Petrogradu. Ako Bog da, već u sljedećim emisijama čućemo kako sveti vladika Mardarije govori o carskom selu. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Zalog za vječnost.